Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Kauma-kabinetin toisen tuotantokauden pariin. Istumme täällä Lahden seurahuoneen 74 sulavassa kopperossa, jossa harmaa kevätaurinko paistaa ikkunan lävitse. Kuuma kahvihöyryä kupissa ja edessä istuu suomalaisen kitarakaihon kuriiri Karle Viikate. Tervetuloa lähetykseenne.
Paljon kiitoksia, paljon kiitoksia.
Ajattelin, että käynnistetään tämä lähetys tekemällä tämmöinen nostalgiahyökkäys 90-luvun lopun 2000-luvun alun vuosiin ja suomalaiseen musiikkiskeneen tuolloin. Tuollainhan ajat olivat hyvin erilaiset. Sosiaalista mediaa ei ollut vielä keksittykään ja internetkin oli hädintuskin olemassa. Ja siinä oli päästy vähän edespäin siitä ajasta, kun 90-luvulla lähetettiin black metal-kasetteja postista kavereille, mutta ei kovin paljon. Ja mulla on itselleni muistikuva noista ajoista ja Viikatteesta sellaisena hyvin salaperäisenä yhtyeenä. Silloin teitä oli vielä vain kaksi jäsentä ja uskottava tarina siitä, että molempien sukunimi oli Viikate, että ainakin muuhun meni täysin. Mä päättelin, että tällä perusteella olette perustaneet bändin, että meillähän on samat nimet ja vähän tietoa oli saatavilla. Teistä löytyy vain muutamia erilaisia hyvin vintage-henkisiä valokuvia. Miten oikeastaan Viikate ja tämä teidän koko tyyli sai alkuräjähdyksensä?
No, siinä vaiheessa, eli 90-luvun siinä puolessa välissä, kun Simon kanssa alettiin soittamaan ihan vaan, että tuossa on rumpali ja mulla on kitara ja sitten kahdesta alettiin louhimaan, niin siinä meillä oli eri tyylisuunnan niin sanotusti kokoonpanoja, eli samat jätkät, mutta vaan niin kuin eri taiteilijanimillä, eri tyylistä musaa. Et oli instrumentaalikamaa ja sitten oli englanninkielistä pop-musiikkia, sitten oli tasolla vähän black metal-kokeiluu siinä jossain vaiheessa, niin sanotusti, että haluttiin harrastaa musiikkikentällä. Se, missä itse niin kuin hoksas, että nyt löytyi oma tyylilaji, niin siinä on periaatteessa se on ollut Otra Romppanen muutamassakin mielessä, että et sain Arilta, eli nykyinen V-kitaristi, niin lainaksi Totuus palaa LP:n, niin Manamana löi ihan niin kuin vastapalloa. Sekä myös sitten, että sain Terveyskeskus-yhtyeen jonkun kokoelman, missä on heidän versio Manamanan Tievie-kappaleesta, joka on selkeästi nopeampi kuin se niin kuin Manamanan tarkoittama versio, plus että Otra laulaa sen siinä Terveyskeskus-versiolla. Niin sieltä tuli itselle tämä, että nyt, että tämmöisellä äänellä, toteavalla niin kuin äänellä, niin tämä on, tällä pääsee niin kuin tarraamaan. Ainakin se kappale ja se toteutus tarras minuun kiinni. Ja sitten jotenkin löysin, että tällä tavalla myös itse pystyisi niin kuin siihen hommaan menemään. Ja sitten vielä tuommoinen, että Ari liittyy tähänkin, koska se oli äänittänyt oman Weird Tones -yhtyeen EP:n kasetille, omalle kasetille, jonka toisella puolella sattui olemaan Lyijykomppanen uimakoulu LP otettuna. Ja se löi sit taas uudella halolla. Eli mulla oli naama aika rutussa siihen aikaan. Ja sitten se oivallus niin kun tuli sitä kautta, että tässä on nyt semmoinen musatyyli tai toteutustapa niin kun suomenkieliselle musiikille, jota pystyy myös itse alkaa tekemään. Ja siitä se niin kun oikeastaan lähti se, että lähtökohtaisesti alkoi niin kuin apinoimaan, kopioimaan noita kyseisiä esikuvia, joka sitten lähti taas kantamaan enemmän eteenpäin. Ja kunnes kolmannen EP:n nauhoituksessa, niin tuttu sinne oli studiolle oli unohtunut nauhakaiku, Ecco Orbit nauhakaiku, joka tuuvattiin siihen, niin sitten älys, että aha, tämän alakulutettuja tunnelmia kappaleen teeman, kun soittaa tällä, niin tähän saa myös niin kuin yhdistettyä oman yhden rakkauden, eli rautalangan. Mm. Niin se niin kuin hissukseen näitä aha-elämyksiä, kun niin kuin tuli, niin nyt sitten on vierähtänyt 25 vuotta.
Joo. Siinä on tämmöinen 40-vuotiaan vahinko päässyt tapahtumaan.
No, tämä on juurikin se. Juurikin se.
Joo, tuosta olikin hyviä nimiä, siis tämä YY-kampanja ja Manamana, koska mä yritin tuossa vähän miettiä, että mitkä suomalaiset olisi tavallaan toiminut teille sellaisina luontevina joidokkeina. Manamana mä ajattelin, niin, mutta lyijymojokumppania tuli tuossa mieleen, mutta tavallaan viikatteen muotokirjaan oli tuolloin vielä sellainen niin kuin aika uudenlainen, että ihan suuralaisia verrokkeja ei hirveästi ollut. Mulle tulee ehkä joku niin kuin tämmöisen iskelmän, tai iskelmällisemmän tyylin ja hevin yhdistämisestä suomalaisessa musiikissa ehkä mieleen CMX, mutta tuosta Erkin lähestymistapa on tosi erityyppinen kuin teillä. Mutta oliko sulla muita tällaisia niin kuin suomalaisia vaikuttajia? Eskikö se sulla koskaan vaikka joku, no tietysti varmaan kun miettii, niin Agents ja Bedding on varmaan tällaisia, mutta joku Nurmio tai Ismo Alanko, oliko ne koskaan sulle merkittäviä?
No itse asiassa ei, koska entä liittyykö siihen niin kuin oma syntymävuosi, joka on niin kuin 75, niin että siinä vaiheessa kun, no Nurmi on tehnyt kauhean pitkän uran, mutta että vaikka niin kuin Alanko, Ismo Alanko tai sitten just Röyhkä, siis nämä niin kuin kovat luut, niin minusta tuntuu, että se oli niin kuin he teki niin paljon aikuisempaa musiikkia. Ja minä olin niin kuin, niin se ei silloin, niin kuin, minä en ollut siinä vaiheessa niin kuin siinä sen musiikin tähtäimessä. Minä olin vaan niin kuin, minä olin jotenkin niin kuin vaan Paul Stanleyn rintakarvoja lumoissa. Et siinä on niin kuin joku tämä plus siitä, että sitten kun itsellä alkoi tämä niin kuin porttiteoria silloin 80-luvulla vyörymään, että niin kuin yhtäkkiä näkee Sky Channelilla musiikkivideon, missä heppu tulee moottoripyörällä haudasta. Plus, että sitten niin kuin sattuman kautta niin Motorheadin rock'n'roll-kasetti, niin kuin ostin semmoisen ja kaikkea tällaista näin. Plus sitten, että kun näkee Metal Hammerissa jonkun logon ja jonkun tyypin päällä, niin kuin on paita, missä lukee, että tuossa oli tuommoinen logo, sitten menee Kouvolan musiikkifatseriin, on 64 markkaa rahaa, että nyt on varausta yksi LP. Ja sitten näkee sen, hei, toi on muuten se logo. Ja sitten voiko sitä kuunnella. Ja sitten kun alkaa kuuntelee, ja sitten kun lähtee Deathin leprosi käyntiin, niin se on niinku yksi semmoinen, että putos palkki ihan totaalisesti. Tämä niinku ihan vaan kovempia ja kovempia huumeiden pariin niinku tässä. Niin silloin se death metal homma tuli. Ja että mie uppoudun, niinku, mie on kuunnellut koko elämäni niinku heviä. Sitten siihen on tullut, jossain vaiheessa on tullut mukaan varmaan Laikanta Cosmonautsin kautta niin kuin toi instrumentaali musa. Ja sekin on itse asiassa tullut siitä, että kun on aina tykännyt jotakin nopeasta musasta, niin joskus 96 vuonna, kun näki niiden noita keikkoja, niin ne oli ihan Slayer-tempoja, mitä ne niin kuin veti. Ja sitä kautta sitten se on lähtenyt niin kuin plus, että sitten kun avautuu tämä niin kuin iskelmävetoinen keissi, niin kyllä minä niin kuin muistan, että itse olen kuunnellut pahinta mahdollista ärrimurrin musiikkia omassa huoneessa ja sitten menee vähäksi aikaa tai menee käymään vaikka jossain vessassa tai muuten porukat kuuntelee niin kuin Topi Agentsin Bessamme Muutsua, niin kyllä sieltä on jäänyt jo niin kuin silloin se kaksi kitaraa niin kuin teema mieleen, että nyt on tosi hyvä biisi, vaikka sitä silloin on ymmärtänytkään. Ja sitten myöhemmin, kun sen on ymmärtänyt, niin ihan mahtavaa. Silloin 96 ja se 90-luvun loppupuolisko, niin tuli just Hevanderi-keikkoja, tuli siis niin kuin musadikkarina. Ja tietenkin se on sitten niin kuin ajan myötä vaikuttanut niin kuin myös niin kuin omien kappaleiden tekemiseen, mutta silloin niin kuin heavy-keikkoja tuli käytyä katsoa paljon. Mutta myös sitten niin kuin Kääriäisen Jorma oli silloin Agentsissa, niin sitten periaatteessa Agents is More-levyn jälkeen, niitä tuli kans käytyy katsoa paljon. Plus sitten, että kaiken maailman rautalankatapahtumia ja tämmöistä näin. Että semmoinen musiikin harrastaminen on ollut koko aika läsnä. Eikä niinkään muusikkous. No, muusikkoutenhan tarvii niinku ihan tutkinnon, mutta se semmoinen niinku soittohomma on tullut ihan vahingossa siihen vierelle.
Joo, mä oon kyllä tavallaan samaistunut tuohon. Mäkin oikeastaan päädyin musiikkimaailman pariin just. Kun tuon lopussa 2000-luvun alussa enemmän tämmöisen heavy metal maailman kautta ja jotenkin siinä maailmassa muistan, että mun on hyvin vaikea päästä sisään just vaikka röyhkäinnosta sitten on kyllä tullut suuria suosikkeja, niin, mutta niin kuin sellaisen 15-vuotiaan yläasteen ikäisen tyypin maailmaan röyhkän tällainen maalaileva, hyvin, hyvin aikuinen lähestymistapa, että tosiaan musiikkiin ei jollain tavalla oikein iskenyt, että sikäli ymmärrän, että jos joku lentää haudasta moottoripyörän kanssa, niin siinä on jotain sellaista, joka ehkä puhuttelee vähän enemmän keskivertoa 15-vuotiaista koltiaista.
On siis just tämä, että sielunveljet ja röyhkä ja nuori. Se oikeasti heidän musiikki, niin sehän vaatii niin kuin, sen sisäistämiseen vaatii niin kuin itselle ajettuja kilometrejä. Mm-hmm, ja myöhemminhän niin on tapahtunutkin. Mm-hmm. Mutta nimenomaan just tähän aikaan, niin kyllä se niin kuin se, että Genesin muotti, sieltä tulee niinku verta suusta tai syöksee tulta ja muuta, niin ne on ollut kovia juttuja.
Joo, kyllä. Kyllä, oliko se sitten, perustitteko viikate Kouvolassa, oliko se teidän syntykaupunkinne?
Kyllä.
Millainen musiikkimaailma tai skene oli Kouvolassa tuolloin? Oliko siellä minkälaista musiikkielämää vai enemmänkin musiikkikuolemaa?
Kouvola on ollut, se on ollut aina jotenkin vireä kitaramusiikkikaupunki. No me ollaan sen verran niin kuin jotenkin, ollaan aina oltu vähän niin kuin omissa oloissamme. Eli me ei olla oltu missään yhteistä reenikämpillä eikä missään tämmöisessä. Että niin kuin hommat on alkanut just Simon autotallissa ja Simon Porkohten autotallissa ja tämmöistä niin kuin halon hakkaamista. Mutta Kouvolassa on ollut, vaikka Kouvolan kaupunki on tarjonnut bändeille niinku treenikämppiä ilmaiseksi ja kaikkea tämmöistä. Ja silloin oli niinku, Kouvolassa oli koko aika niitä niinku erilaisia bändejä. Se, missä me käytiin äänittämään ne ekat demot ja sitten myös muut projektit, niin Nippala Jussi äänitti siihen aikaan niinku 13-10 bändiä kävi koko aika siellä. Niinku, ja silloin oli vaan just joku Fostexin kasiraituri, millä se niinku tallensi bändejä. Niin siltä aikakaudelta on kyllä on huima määrä niinku yhtyeitä. Mutta se, että viikate ei keikkaillut, tarkoitti sitä, että ei kauheasti tullut oltua tekemisissä sitten niinku muiden bändien kanssa. Mm. Olin semmoisessa kokoonpanossa kyllä, mikä sitten myös keikkaili, mutta silleen vähän niinku pääs jyvälle, mitä missäkin tapahtuu, mutta me ei olla ikinä just tykätty kaverata, mikä on varmaan vaan sitä omaa ihmisarkuutta. Mm-hmm. Mutta Kouvola on hyvinkin, se on ollut aina semmoinen vireä, niin kuin kitaravetosen kaman niin kuin kaupunki. Mm-hmm. Minusta tuntuu, että siis toi, että ei olla oltu samoissa treenikämpissä muittenkaan näin, niin me uskoisin, että se on yksi syy, miksi V-stä on tullut näin pitkäikäinen, koska se, minkä on laittanut merkinnoihin yhteistreenikä, että siellä niinku perustetaan bändejä koko aika ja näin. Ja sitten ne kestää, että siellä niinku ehkä nauhoitettiin 1, 2, 3 demoa ja näin, ja sitten se uuvahtaa. Sitten perustetaan uusi bändi, että niitä on, mikä on sekin niinku kauhean, niinku, se on hyvä formaatti soittaa musaa, että hei, nyt taas tommos, mutta sitten kun meillä ei ollut mitään semmoista, me vaan puksutettiin sillä omalla niin kuin kivireki tempolla eteenpäin. Niin se on varmaan ollut yksi. Mutta Kouvola kaupunkina, niin vireä musiikkikaupunki.
Kyllä.
Nimenomaan UG tai indie vetosen niin kuin kitarakama.
Joo. Miten kun nyt ottaa huomioon nämä teidän vaikutteeni, joita oli vaikka Motorhead ja Death ja Entombed ja tällaiset, niin miten oikeastaan viikatteen tällainen alkuaikojen hyvin tunnistettava visuaalinen ilme syntyi, joka siis niin kuin, oli hyvin tällaista vanhaa suomifilmien nostalgiaa henkivää, ja teidän promokuvatkin näytti ehkä enemmän sieltä, että ne olisi saattanut sopia paremmin niin kuin Pietarsaaren kanttoriklubin käyttöön kuin keskiverron heavy-bändin niin kuin promokäyttöön. Kuinka tämä syntyi?
No, No joo, siis kaikki tämä on totta kai niin kuin itse tykkää siitä estetiikasta. Ja se semmoinen mustavalkoinen tai vähän haalistunut semmoinen estetiikka on ollut aina itseään niin kuin sydäntä lähellä. Ja käytäntöhän saneli sitten loppupelissä se, että kun itse maksoin ne ekat EP:t ja videot, niin mustavalkofilmi oli halvempaa. Just niin kuin, siis Bärihelle Joonas ohjasi ekat 10 videoa. Niin ollaan siis kokkikoulu niin kuin luokkakavereita. Ja sitten niin kuin koulu loppui, niin Joonas lähti opiskelemaan elokuvaa ja sitä kautta sitten tuli noin. Että ennen kuin oltiin tehty ekaakaan keikkaa, niin meillä oli jo musavideot niin kuin tukku. Niin mutta sitä kautta se on niin kuin lähtenyt, että myöskin sitten, siis tuo niin kuin EP:n kuvitus, niin sehän on tullut silleen, että kun on kuvattu video, niin sieltähän on saanut niin kuin mahtavaa niin kuin still-matskua ja kaikkea tällaista näin, mikä totta kai sitten hyödynnetään heti seuraavan EP:n kansissa ja näin se niin kuin paletti ruokkii itseä koko aika. Ja joku tuossa elokuva tai TV niin kuin draama ja kaikki se homma, niin jokuhan siinä kiinnostaa niin paljon ja sitä on myös harrastanut paljon. Ja sitten myös haluaa niitä elementtejä upottaa siihen niin kuin ulkomusiikilliseen keissiin, mitä musatoiminta sisältää, kuten just levyjen kannet, videot, tämmöinen niin kuin estetiikka.
Joo, missä teidän videot silloin levisi, koska tämä kaikkiaan tapahtui 10 vuotta ennen YouTubea. Teillä oli ainakin niin kuin jotain tällaisia DVD- ja CD-julkaisuja, missä oli videoita niin kuin lisukkeina, mutta pyörikö ne vaikka, mitä silloin oli Jyrkissä tai tällaisissa?
Joo, siis ihan ekasta videosta lähtien itsellä oli jotenkin tämmöinen, mitähän tämä on niin kuin tosi mahtava tämä Hanget-video ja Vaiennut soitto EP. Niin, ja sitten painotin kannet ihan niin kuin promovideo ja kaikki niin kuin nyt pitää ollakin, kun imitoidaan niin kuin oikeita tekijöitä. No sitten ei muuta kuin täältä Lahdesta juna Helsinkiin ja meidän koputtelee siihen, niin kuin, siihen Lasipalatsin niin kuin oveen. Kukahan silloin oli siellä tuottajana? Olisiko ollut Mikael Metso? Esitin asian. Sitten silleen, että ok, he tsekkaa materiaalia. Ja sitten aloin vaan soittele ensi viikolla, asia vilpitä. Ja sitten aloin soittelee. Ja jossain vaiheessa sitten oli, että ok, nyt on niinku haastis. Sitten mentiin Simonkaan niinku Helsinkiin. Siinä on haastattelu, näytti videon. Seuraavan EP:n ja videon kanssa sitten sama homma. Ja se Jyrki-homma siinä niinku on ollut. No, asiathan sitten tietenkin helpottu, kun tuli oikea levyyhtiö ja siellä oli oikeat ammatti, niin kuin promotyypit, jotka tuntee ja sitten sit kaikki tämä helpottu. Niin mutta kyllä se alkutaivalkin on ollut niin kuin toi. Ja no niin, sitten vielä nämä niin DVD-hommat, niin se oli myös yksi syy, että nämä olisi kyllä kiva saada, kun just aikaa ennen YouTube. Sektoria niin että saisi koottua, että videokokoelma.
Joo.
Mutta sitten, no Joonas oli siinä vaiheessa jäänyt jo pois, kun niillä oli ne taas, me olemme myöhäiset video, käsikirjoitettiin silleen tekstiviestien kautta, kun ne oli niinku Hollywoodissa promoomassa miesten vuoroa Oscareihin.
Aivan.
Niin tässä on nyt Joonaksella vähän nyt eri rautaa tulessa, niin se sitten niinku jäi. Toistaiseksi viimeiseksi niin kuin yhteistyöksi. Mutta sitten tulikin Hyyrysen Antti tuli niin kuin, vähän niin kuin tilalle, niin Antin kanssa sitten käsikirjoitettiin se. Itse asiassa molemmat pitkät DVD-systeemit, mutta se eka niin kuin videogaala, niin että joku kehystarina näille kaikille videoille ja tämän tyyppistä hommaa.
Joo, siinä on kaikki näissä tällaisia niin kuin hyvin nostalgisia pastisseja tällaisista niin kuin Suomi-elokuvien kiinnostavista sivupoluista, siellä on kumissa Elio Palmoja ja Speden klassikovaikutteita. Mitkä kaikki tällaiset, mitkä on sulla sellaisia suuria suomalaisia elokuvavaikuttajia, mitkä just tuohon on iskenyt tai elokuvateoksia?
No kyllä ne on varmaan noin Kassilan komissaario Palmut. Kyllä me muistan edelleen, että pikkupoikana mitä ei saanut illalla unta, kun neiti Amalia Ryyksek on ampumassa Irma Vannetta siinä niin kuin raappusissa, kunnon corpse paint niin kuin naamassa pelotti ihan helvetistä. Mutta sitten myöhemmin niin kuin, niin oi, sitten se jotenkin se aikoinaan on tehnyt 8 surmanluodin se niin kuin totaalinen lohduttomuus teki jostain syystä vaikutuksen. Mutta niitähän on sitten paljon, sit komedian puolelta löytyy. Että ekan kerran 95, kun näin ekan Maikkarissa tuli silloin se Julmahuvin Toni ja Heikki Haaman show, se lyhyt. Ja seuraavan kesän tuli sitten se Toini ja Heikki Haaman show. Siinä oli jo silleen, että nyt nää, tässä tapahtuu nyt jotain semmoista, että niinku, tämä on aika kova. Plus, ja sitten olikin, että kun siirtyi Ylellä, että kun tuli Julmahuvi, plus kaikki jatkossa, mitä niinku Vuolainen Korpela on tehnyt. Ihme bantut ja romantikit ja häiriötekijät ja muut, niin ihan todella kovaa ajoa. En tiedä, unohdin siis kysymyksen, mutta että niinku toi, noi on tehnyt niinku vaikutuksen ja niitä on niinku halunnut upottaa siihen omaan tekemiseen. Ei se niinku sattumalta ole viikottain toka EP nimeltä Roodasta Rospuuttaan.
Aivan. Kun miettii 2000-luvun alkua, niin silloin käynnistyi tämmöinen ehkä yllättäväkin Suomi-hevin buumi, että yhtäkkiä heviä oli kaikkialla. Yleisradio kävi kuvaamassa Tuskakoostetta ja tuntui, että bändit niin kuin Trio Niskalaakous ja muut oli kaikilla festareilla. Ja viikatekin taisi päästä tavallaan mukaan tähän hevinosteeseen enemmän tai vähemmän tuollaan. Silloin just tähtiin. Tavallaan musta tuntuu, että suuren yleisen tietoisuuteen tuli just bändit, kuten Viikate ja sitten toisaalta Mokoma, Kotiteollisuus, Vähän Moimistaminat ja nämä.
Pitää paikkansa, joo. Että kyllä se saattaa olla, me oltiin niinku keikkailevana yhtyeenä, ihan märkä korvia verrattuna niinku 10 vuotta myöhempään niinku hiottuun koneeseen, mutta me oltiin jo heti 2002, niin oltiin KT:n kanssa Tavastialla, missä silloin oli se joku, onks Rumaklubi, Rumban ja Radiomafia, niin kuin tää. Että semmoista ihan nöösipoikameininkiä. Mutta oli paljon televisiointeja. Samaten niin kuin toi, että Raumanmeren juhannuksessa tuli niin kuin taltiointeja ja tämmöistä näin.
Joo.
Niin joo, me ollaan oltu siinä mukana. Ja sitten se on periaatteessa, kun me ollaan soitettu myös koko aika niitä keikkoja, niin sitten se meidän homma, me ei oltu siinä niin kuin kirkkaimmassa valokeilassa missään kohtaa, että Niskishän räjäytti ekana potin ja sitten niin kuin, ja KT tuli sitten vähän perässä niin kuin, Et selkeästi myivät platinaa ja ne oli niinku isollaan se niiden paletti siinä. Et me ollaan puksutettu vähän siinä, niinku, vähän siinä laitamilla. Ja toisaalta siihen aikaan niin paljon oli myös yhteiskeikkoja. Että kyllä niinku jossain Oulun rotuaaripiknikillä niin Niskis KTV yhdistelmä. Ja paljon siis, mikä on myös ollut siis hauskaa, että sit löytyi tyyppejä, joiden kanssa on samalla aaltopituudella, niin aika mukavaa. Mutta V-hommahan sitten lähti periaatteessa, Niskis vähän niin kuin hiipu pois, tai he lopettivatkin silloin sen mikä se heidän neloslätty olikaan.
Nyt en muuten.
Mutta et periaatteessa meidän niin kuin, onko 2007, niin marraskuun Ullaulu ja yksi, niin se oli meidän eka lista ykkönen ja siitä tuli eka kultalevy.
Joo.
Niin se sitten niin tuli vähän myöhemmin ja niin se meidän periaatteessa semmoinen tietty noste. Ja tämänkin niin ymmärtää vasta jälkikäteen eikä silloin silleen, että aha, mutta tämmöistä tämä nyt on.
Kyllä. Joo, me tuossa juuri usein vanhojen kakavereiden kanssa muistellaan, kun päästiin peruskoulusta ja tultiin Ruisrockiin vuonna 2004, jolloin siis päivän taisi avata tyyliin puolilta päivin viikatteen keikka ja siitä sitten siitä eteenpäin oli just Kotiteollisuus ja Mokoma ja Diablo ja CMX ja Zen Cafe ja Nightwish ainakin ihan vain niin yhden päivän aikana ja päivän päätti Motorhead sitten vielä puolilta öin.
Ei ollut muuten nyt ei ollut huono ruisrokki toi, koska se on meistä, että minä olen nähnyt siis Hawkwindin.
Aivan.
Missä Lemmy käy siellä vetää Silva Machinein sillä, aha, tämmöistä. Sitten on Motorheadin oma keikka, kyllä. Sitten on vielä niinku illalla Stray Cats vetää sen niitä tulee, niinku ihan yöllä.
Niin, aivan.
Joo. No siinä, joo, meillä oli 4 keikkaa? Ja kun se oli 5 keikan putki, niin toi oli 4.
Joo.
Me oltiin edellisen päivän oltu jossain, mutta edellisen päivän olisi vielä ollut niin kuin Monster Magnet.
Aivan.
Eli silloin 2000-luvulla ne toi kitarahommat, niin kuin, ne kiinnosti ihmisiä.
Mm.
Mutta onko vähän näin, että 2006 Lordi voitti Euroviisut, niin sitten se periaatteessa lainausmerkeissä hevimpi meininki, niin se tuli jotenkin lakipisteeseen, että se oli liian, vaan se oli niinku totaalisen mainstreamissa, niin sitten tuli vähän ähky.
Joo.
Ja sitten vierähtää hetki, niin sitten periaatteessa hip-hop ja rap-kama oli siinä samassa asemassa.
Mm.
Joka sekin on sitten taas nyt niinku feidautunut ja enemmän on semmoinen pop-musa tuolla. Että se oli vaan niinku se 2000-luvun alkupuolisko ja puoliväli, niin se oli niinku ja etenkin varmaan just suomenkielisen niinku Hevanderin semmoinen niin kuin se hetki olla niin kuin salonkikelposta.
Joo, todellakin semmoinen teema, mistä mä ajattelin nyt kyseistä, koska tuohon on just niin kuin kiinnostavaa, että miten, no kun miettii vaikka just vuoden 2004 ruisrokkia ja vuoden 2019 ruisrokkia, niin kattaus ja tyyli on aika erityyppinen ja tuossa just ehkä tuo niin kuin räppibuumi oli todella suuri. Se varmasti vaikutti just, että se, että tuli vaikka semmoisia artisteja kuin Paperitee, mikä tavallaan teki vähän samaa rapille kuin mitä joku rykki tai Alanko teki suomenkieliselle rockille, että teki siitä ikään kuin sellaista akateemisempaa tai aikuismaisempaa. Ja nyt tuntuu ehkä, että tämmöinen niin kuin sähköisen musiikin teko, EDM ja tällaiset on se, mikä tällä hetkellä on pinnalla. Se on kiinnostavaa nähdä, että miten se tulee sitten taas muuttumaan, että tuleeko joku uusi hevi tai uusi sähkökitaravetoinen juttu tässä taas jossakin kohtaa. Sitten ainakin Juri Kulkkonen Turusta miettii, että täällä on semmoinen, jossakin kohtaa niin kuin, noin kitararock nousee haudasta hieman kummallisen tuoksuisena, mutta palaa silti takaisin. Ja, kuulostaa omalla tavalla ihan mahdolliselta, koska kaikkihan menee tuolla tavalla vähän suhdanteissa. Että, ja toki se on myös kiinnostavaa, että pop-musiikki keksintönäkin on kuitenkin vasta alle 100 vuotta, sitten miten se tulee siinä liikkumaan, mitä tämä kaikki näyttää vaikka parin sadan vuoden kuluttua. Tässä on suoraan sitä kysymystä, että oli tämmöinen vapaa merita.
Joo, kyllä. Joo, pitää paikkansa. Ja siis parastahan tässä on se, että on kyse sitten niinku kitarakamasta tai sitten niinku hibiti-hobitista, niin sehän niin kuin on palannut sinne niin kuin marginaaliin. Tai siis, että kun se ei ole enää niin isollaan, niin, niin se on siellä niin kuin koko aika tapahtuu.
Mm.
Että siellä niin kuin niiden tekijät tekee koko aika, mutta se, että se ei niin kuin yllä tuohon lööppitutkan. Että se toimii siellä niin kuin lööppitutkan alapuolella kaikki musatyylit koko aika. Että sitten jossain vaiheessa joku musatyyli niin kuin bongataan semmoiseksi, että hei, tämä on tämmöinen ja tämä on tämmöinen näin. Plus, että jos tulee vielä niin kuin sanoit, niin toi, että hip-hopissa toi, että Paperitee toi siihen vähän semmoisen niin kuin akateemisemman keissin. Sitten taas, joten kenenkään oli just puhetta, että periaatteessa toi, että Poski, siis Tsiikki oli siis vain elämässä, niin se toi periaatteessa ton hip-hop-hässäkän myös niin kuin viitasaarelainen Marjatta ymmärsi periaatteeseen. Eli sitten se tuoti, kansan syvät rivit pääsi ottamaan sen sitä kautta myös haltuun. Mm. Että sitten joku musatyyli, että siinä on oikeasti niin kuin eri kulmia lähestyä sitä, niin se on se pointti, että sitten se alkaa niin kuin menee lävistämään niin kuin eri kerrokset tuossa niin kuin kuuntelijaporukoissa. Mm-hmm. Ja Hevanderilla, suomenkielisellä hevillä, se oli silloin 2000-luvulla. Mm-hmm. Että niitä oli niitä 90-luvun puolella, niin se CMX ja YUP ja radiopuhelimet ehkä sinne, niin kun, niin se oli kuitenkin vähän marginaalisempaa. Että sitten se sama asia modattiin vähän erityyppiseksi niin kuin 2000-luvun puolella. Mm. Että Niskis hoiti tämän, niin kuin Rautien itsekin sanoi, että hän on vähän tämmöinen niin kuin kansakoulun opettajatyyppinen niin kuin heristävä niin kuin kansankynttilä niin kuin meininki siinä omassa toiminnassaan. Sitten KT:llä oli periaatteessa tämä niin kuin spedeily. Mm. Spedeilysektori, vaikkakin Jounilla on niin kuin ollut aina kans niinku taito tehdä semmosia niinku hyviä tekstejä. Mm. Että se ei ollut semmoista täysin matalaotsasta kamaa. Että se ehkä niinku keikkavetosuus oli. Toi siihen sen niinku spede aspektiin. Sitten taas Mai Karma tuli niinku ihan omalta niinku laidalta, mikä kuitenkin vähän niinku tuotiin siihen samaa. Mm. Ja sitten Mokomat toi niinku sen, sitä nyt saa soittaa niinku nopeasti suomen kielellä. Se on kans niinku toi taas niinku eri kulman siihen hommaan. Niin nämä on ollut varmaan niitä syitä, että se oli niinku pienen hetken oli sitten niinku niin oli luvallista dikkailla Hevanderia.
Joo, se on varmaan niinku tietyllä tavalla semmoinen varma naulanisku musiikin arkun kanteen siinä kohtaa, jos niinku jos lapset, äidit ja isovanhemmat, kaikki voi käydä yhtä aikaa jonkun tietyn bändin keikalla, niin luultavasti siinä kohtaa aina jonkunlainen vastareaktio alkaa veistymättä sitten muhia, ja siitä varmaan syntyy joku uusi suuntaus sitten taas.
Mm, kyllä. Juurikin näin.
Tuli tuossa mieleeni, että miettii, minkä ikäinen Timo Rautiainen on, kun sanoit tuosta, että hän on tämmöinen vähän niin kuin tarkkisluokan opettaja-habitus, niin mä olen miettii, että musta tuntuu, että hän oli jo silloin 90-luvun lopussa 50, ja musta tuntuu, että hän on edelleenkin 50.
Niin on. Ei se vielä, milloin mä käytin Timon kanssa kahvilla sillä, että hän jälkeen 60 tosi jonkun vuoden päästä. Sillä, että nimenomaan semmoinen ajaton 50 isähahmo.
Kyllä. Mikä tyyppinen sun biisin kirjoitusprosessi on? Miten sä, kun tulee aika alkaa tehdä uutta viikatelevyä, niin mitä tapahtuu?
No nyt on käynyt silleen, että toi Rillumarei viime lokakuussa, kun ilmestyi, kaikki oltiin vähän sitä mieltä, että tämä on meidän paras levy. Ja itse olin sitä mieltä, että tässä on niin hyviä kappaleita, että vuoteen ainakaan tee mitään. Ja sitten hommat niin sanotusti, että nyt pääsee vaan soittamaan näitä keikoille. Sitten lyötiin liivut kiinni. Niin mutta no ei pääsekään nyt, mutta no nyt on aikaa. Mutta en edelleenkään tee biisejä. Nyt voisi ehkä alkaa jotain pidempää kirjallista kokonaisuutta niin kuin hahmottelee. Paskat. Minä on oikeasti vaan sitten niin kuin, että niin edelleen on esikoisdekkari on vähän vaiheessa. Niin löydän itteni istumasta sohvalta kitara kädessä. Mm-hmm. Ja sitten kun ei ole mitään tekemistä, niin sitten satun katsomaan, no mitä sitä nää tekisi, katonpa kaikki kummisedät putkeen. Mm-hmm. Mikä on myös siinä, se päivä oli siinäkin mielessä hyvä, että aha, nyt tuli tämmöinen juttu. Sitten tuli yksi biisi, että no tuli semmoinen, että no joo, tämä on nyt niinku aika hyvä. Mm-hmm. Ja sitten oli yksi vanha teema, mikä on pyörinyt varmaan 15 vuotta kuvioissa, niin sitten se niinku alkoi aukeamaan kaksi eri tavalla. Niin yhtäkkiä minä olenkin niinku löysin itteni siitä niinku kappaleen teko niinku sammiosta. Aivan. Ja sitten niitä vaan jotenkin, ja kaikkien perustuu siihen, että yhtäkkiä sinulla onkin niinku, että se innostut jostain jutusta. Mm. Periaatteessa siitä samasta jutusta, mistä on innostunut edellisen levyn aikana ja ihan niinku kautta linjan, mutta jostain syystä se A-molli on siinä hetkessä, sitä on lähestynyt semmoiselta, että tämä nyt on aika kivan kuulonen omaan korvaan. Niin ne lähtee sitten vähän niinku ruokkimaan itseä. Plus sitten, että kun minä olen edelleen niinku nykyteknologian suhteen, niin minä olen ihan C-kasetti porkoissa. Mm. Mulla on mankka ja sitten rekki päälle ja sitten se aihio siihen.
Okei.
Ja sitten kuuntelee sen, joo, no tämä menee näin. Niin sitten alkaa sen aihion päälle niin kuin noita harmonioita ja melodioita ja liirumia ja laarumia rakentelee. Että sitten nyt viime vuodet on ollut silleen, että kun kappale pitää alkaa lyömään läjään, niin sitten me on mennyt Miikrin luokse. Ja ollaan tehty siellä sitten demoja.
Joo.
Niin ja siis myös toi, että kun niitä aiheita tulee, niin minä kauheasti niin kuin laitan niitä muistiin. Mm-hmm. Että jos se on riittävän hyvä, se säilyy mielessä.
Aivan.
Ja jos ei siitä ihan pääse, jos se jotenkin unohtuu, tai silleen, että muistaa vain jonkun asian, niin sitten sit on mahdollista, että se kehittyy jotenkin vielä niin kuin onnistuneemmaksi, jos ei ihan yksi yhtään niin kuin tuu. Mutta tolleen se niin kuin ne kappaleet alkaa rakentumaan. Mm. Ja sitten tekstihommat, se on ehkä vähän semmoista niin kuin, se on niin kuin koko aika päällä, että tasaisin väliajoin tulee puhelimeen laitettu joku ranskalainen viiva. Joku otsikko tai riimipari tai joku onnistunut sana tai onnistunut yhdyssana tai joku tämmöinen ajatus. Mm. Niin sitten periaatteessa sieltä alkaa sitten tekstivetoisesti, tai tekstejä kun alkaa kirjoittaa, niin sitten alkaa niinku perkaamaan sitä. Ja sitä kautta sitten niinku alkaa nämä niinku yhdistymään nämä biisit.
Joo, eli sulla ei ole tämmöistä niin kuin klassista työhuoneen metodia, että meet kello 8 aamulla, kävelet kaupunginhallin työhuoneelle ja istut työpöydän ääreen, alat siellä pistämään juttuja kasaan, vaan enemmänkin tämmöinen luovuuden vimmaan luottava, että ikään kuin luovuuden yllätysiskuihin.
Joo, tuossa just missä käytin, tai tuli vaan mieleen, että se on niin kuin se biisinteko on itselle ehkä vähän semmoista niin kuin aiheiden kehittelemisen, mä vähän niin kuin laavalamppu. Mm. Että se vaan niin kuin velloo sen jossain, se tarraa jostain kiinni. Ja, no on se siis siinä mielessä myös sitten, että kun niitä tarvii alkaa, jos on joku deadline, niin sitten, että niitä tarvii alkaa lyömään niitä biisejä läjää, niin sit ehkä tarvii ottaa vähän niin kuin ryhdikkäämpi asento. Mutta etenkin teksteissä sitten, niin sitten kun niitä alkaa kirjoittamaan niin kuin loppuun asti, niin, kyllä se tarkoittaa sitä, että kello herättää 6.45 ja kahvipannu porisemaan ja sit aamulla kirjoitetaan niin kuin, kirjoittaa yhden version ja onko tämä hyvä ja näin. No, tämä antaa mennä näin. Jos jää joku mietityttää, niin se tietää, että siihen tulee palattua sitten myöhemmin. Mutta ja seuraavana aamuna niin kuin seuraava biisi ja sitten saattaa yhtäkkiä, hei, tuossa eilisessä biisissä olikin toi nyt, tai tuossa tekstissä oli toi. Sitten se muokkaa ja se kuuluu semmoinen naps. Mm. Ja sitten se loksahtaa paikalleen. Mutta jo valmiit tekstit, ne vaatii sitten semmoista niinku ihan kannikka työskentelyä.
Kyllä. Joo, muistan kun puhuttiin tässä samasta teemasta Marko Annalan kanssa, ja hän kertoi, että heillä on semmoinen metodi, että tekee mukavan kanssa biisit valmiiksi, sitten Annalla kävelee pitkin kaupunkia, kuuntelee niitä biisejä ja tekee niihin sanat. Ja mietin aina, että tuo kuulostaa omalla tavallaan haastavalta tai niin kuin omalla tavallaan rajoittavalta, että sulla on tietty biisi, mihin sun pitää iskeä tietyt sanat. Vaikka kyllä on vaikka lemmytäkin ihan se samalla tavalla viime hetkellä, mä tekeenin sanat studiossa, että ei sen puolella, että tekniikka on klassinen, mutta syntyykö sulla enemmän ne käsikädessä biisi ja sanat?
Kyllä se biisi tulee aina ekana. Nyt päätin Kouvosto Molli, eli milloin me on 2015, me on äänitetty sitä. Se ilmestyi silloin tammikuussa 2016, joo. Ja se äänitysprosessi oli semmoinen, että mulla oli taas tekstit jäänyt ihan viime tinkaan. Niin minun harmitti ihan älyttömästi, kun noi kitaratalkoot on semmoiset, se on tosi rikasta seurattavaa, kun Taimisen Ari soittaa sooloja. Mm. Tai että keksi yhdessä niin kuin yhdessä, että siinä niin kuin kitaratalkoissa on Miitri ja Ari ja minä. Niin Että periaatteessa on se sitten kyse jostain soolosta tai kitaraharmoniasta tai jostain, niin siinä niinku tarvii olla mukana. Mutta nyt siinä Koustomollissa oli sitten silleen, että jonkun kappaleen sooloasiat. Mutta että seuraavana päivänä aloitettiin laulut, laulujen tekeminen, niin muut puuttu vielä niinku tekstejä. Niin piti mennä niinku yläkertaa kirjoittamaan niitä. Ja se oli jotenkin niin kuin, se harmitti sen takia, että miksi me ollut tehnyt näitä valmiiksi, koska multa meni niin kuin se kitarahetken hienous meni ohi.
Aina.
Niin nyt Rillumareen kanssa, no varmaan myös se, että ei ollut keikkoja sotkemassa nauhoituksia tai niin kuin niitä valmisteluja, niin mulla oli kaikki, oli valmiina, kun mentiin studioon.
Aina.
Niin sitten pääsi olemaan siinä hetkessä mukana. On se, sanotaan, molempi parempi, että jos sulla on asiaa, niin sen pystyy myös kirjoittamaan paineen alla.
Mm.
En tiedä, tuleeko siitä aina semmoista niinku puristettua timanttia, mutta sen pystyy kirjoittamaan ja nykyään osaa niinku kirjoittaa sen asian alas. Mutta sitten periaatteessa, sit tulee just tämä, että se itse studio hetki ja se työskentely, niin siitä minä enää haluan olla sivussa. Etenkin kun nykyään antaa myös muille vastuuta, minä olen ollut aikoinaan ihan semmoinen, itse pitää tehdä kaikkia, ei noin. Niin nykyään on ihan mahtavaa, kun voi vaan katsoa, kun itseä tosi paljon lahjakkaammat ihmiset tekee, niin kuin tekee periaatteessa sitä hommaa, niin kuin soittaa sitä itse mun tekemää kappaletta, mutta tuo siihen niin paljon lisää vielä. Hei, sopiiko tähän tämä? Todellakin sopii. Semmoisia niin kuin uusia ideoita. Niin ne on ihan niin kuin kullan arvoisia hetkiä.
Joo, koetko sä, että Viikate on semmoinen bändiformaatti, minkä kanssa sä pystyt toteuttamaan tavallaan kaiken, minkä sä haluat musiikillisesti tehdä? Toki ajatella tämä koko sen tiekista siinä sivussa, mutta kun miettii just vaikka tällaisia vaikutteita, kuten Dead tai Entombed, niin tuleeko koskaan semmoinen olo, että tekisi vielä mieli polkaista joku Dead Metal-projekti tässä käyntiin?
Viikatteen kanssa pystyy tekemään kyllä kaiken.
Hmm.
Ja no minä en osaa tehdä nopeita kappaleita ja saati soittaa niitä. Se on varmaan niin kuin se, että ei ole sitä death metal -prokkista vielä, mutta että niinku semmoista, mut kyllä niinku melodisen death metalin keissit, niin ne on niinku aika tarkkaan myös otettu veehen käyttöön. Se vaan, että se meidän ulosanti ei ole niin niinku teknistä riffikamaa, mutta se melodiikka, sitä on tullut hyödynnettyä paljonkin tuolta death metalin puolelta. Koljonen. No Ari tekee Koljosen biisit, niin sitten Ari pääsee siihen purkaan sitten omaan hardcoren niin kuin intouttaan. Mutta kyllä, V-ssä pystyy niin kuin toteuttaa kaikki mahdolliset, mitä niin kuin haluaa tehdä. Että se, minkä takia Haaviston Markon kanssa silloin niin kuin ollaan tehty ne pari levyä ja varmaan tehdään vielä niin kuin lisääkin, niin se ei ollut se, että itse, että ei pysty tekemään niin kuin, että V:n kanssa ei muka pystyisi tekemään, totta kai pystyy, ollaan niin kuin, Sorsakosken Topi kanssa tehtiin Hautajaissydän niin kuin yhteislevytys ja kaikkea tämmöistä näin, että ei ole oikeasti semmoista juttua, mitä ei pystyisi tekemään, mutta tuossa oli 2010-luvun siinä alussa, oli joku semmoinen, että nyt on muuta tullut aika paljon kaikkea. Kahden ja puolen vuoden aikana meiltä oli tullut 3 levyä ja sitten vielä irtobiisit päälle, kun oli jotain eppukovereita ja joulusinglejä Kotiteollisuuden kanssa. Mutta siinä tuli niinku Koustomolli, Kymijoen lautturit ja sitten se Motorhead-tribuutti panosvyö. Ja nämä oli jotakin 2012-2014 aikana. Niin, ja sitten oli, että nyt on edelleen tässä biisejä, mutta ei niitä pysty niinku V-nimissä tekemään nyt, koska me ollaan tehty niin, ei ketään kiinnosta, että nämä tekee koko aika. Niin sitten tuli niinku sit se, ja Markon kautta puhuttu aiheesta niinku pidempään. Plus, että sitten löytyi niinku mahtavat oikeat tyypit niinku siihen Markon kanssa siihen jytinkin hommaan. Sitten tuli ehkä enemmän jytää kuin niinku semmoista puhasta iskelmää, mikä tuli vähän niin kuin, no niin kuin hyvät jutut, niin ne aina muovaa itse itsensä. Mutta joo, niin ennemmin kaikki muut prokkikset, mitä on tehty, niin se on vähän, se on ennemminkin sen takia, että itse saa vähän etäisyyttä siitä V-hommasta. Plus se, että V-otsikko ei niinku tukahduta kaikkea. Se kiinnostus vaan loppuu, jos koko aika tulee jotain. Ja vaikka ne olisi mitenkä niinku onnistuneita, niin sitten jos ne ei eroa siitä edellisestä niinku onnistuneesta levystä, niin sit se vaan niinku lakkaa kiinnostamasta.
Joo, se on kiinnostava ilmiö, mitä nyt ollaan. Otan tässä just viime aikoina miettinyt, kun vaikka tämmöiset artistit kuin Lana Del Rey tai Taylor Swift on nyt korona-aikana julkaissut Taylor Swiftiltä taisi tulla kaksi levyä niin kuin hyvin nopeasti, jos ainakin ensimmäinen oli ilmeisesti todella hyvä. Mä oon kuullut sen vaan kerran, en muista paljon. Ja Lana Del Rey taisi tulla kolme levyä nyt vuoden sisään. Ja toi on tavallaan kiinnostavaa, että periaatteessa voisi kuvitella, että se olisi hirveän kiinnostavaa, että artisti on niin tuottelias, että tulee joku hienalta huipputavaraa vähän samalla tyylillä kuin joku Reino Helismaa ja Toivo Kärki teki niin kuin 10 biisiä päivässä, mutta jännästi kyllä jollain tavalla tuntuu, että se niin kuin albumin kiinnostavuusarvo laskee jonkun verran sitä enemmän, mitä tiuhemmalla tahdilla sitä tulee. Sitä voisi joku Tuulahanan vaikkapa mestari siinä, että ne tekee levyn tyyliin kerran 10 vuodessa tai jotain, ja se kiinnostaa sitten heti kaikkia ihan vaan siksi, että se on niin harvinaislaatuinen juttu.
Kyllä. Mun mielestä nykymaailma ehkä antaa vähän armoa siihen niin kuin tiheeseen julkaisuhommaan, että kaikkea, kun ei tarvitse fyysisenä julkaista, että sen laittaa vaan sinne ja se on niin kuin siellä saatavana ja näin päin pois. Et no, minä en ole ikinä ollut sen, niin kuin en niiden varsinaisia niin kuin musiikin fanina on, mutta niin kuin jonkun Veitsamon levytysmeininki aikoinaan tai sitten oikeasti Lehtisalon niin kuin tuuppaama albumimäärä tuon Porin suunnalla, niin silleen, että meikä kuuntelee niin kuin onko se Sunrise, mikä Sirklen, siis Sunrise, mikä alkaa Nopeuskuningas-kappaleella, joka on ihan mahtava. Ja siinä vaiheessa, kun meikä niin kuin on dikkaillut se jotenkin puoli vuotta, niin onko niistä tullut joten 3 levyä siihen päälle, silleen niin kuin, eikö tätä nyt pysty pureskelemaan, että niin kuin yhtä hittibiisiä ekaa, mutta sitten yhtäkkiä mä oon niin jälkijunas taas. Niin sitten periaatteessa noissaan menee vähän sekaisin juttuna, se on helvetin hauska, mutta että en mä tiedä. Sitten taas, että jos se idea on se, että on siisti julkaista vaan levyjä, niin sitten se nimenomaan pitää tehdä niin. Ja tuommoisessa hommassahan, sitten taas jos niinku rakennetaan uraa, niin siinä tarvii sitten ottaa, niin kuin alkaa miettimään sitä, että miten nämä kannattaa nyt. Nyt ei kannata vielä julkaista singleä, vaan tehdä se tossa ja kaikkea niin kuin tämmöistä. Että se levyjulkaisu, asioiden niin kuin julkaisutahti, niin sitten silloin väliä, jos nimenomaan rakennetaan jotain niin kuin artistin ja yhtyeen uraa.
Kun miettii viikatteen levytyshistoriaa, niin sieltä nousee ehkä mun mielestä ainakin esiin Unholan urut vuodelta 2004 sellaisena tietyn tyyppisenä käännöspisteenä, mikä mun korvaan kuulostaa siltä, että tavallaan siinä kohtaa löysitte niin kuin oman tyylinne ytimen, mitä tulee just soundeihin, sovituksiin ja biisien rakenteisiin, tämän tyyppisiin seikkoihin. Onko tämä näkemys, mikä sullakin pätee jossain määrin? Kuulostaako oikean suuntaan sieltä?
Varmaan pitää paikkaansa. Et aiemmat levyt, siellähän oli niinku lainabiisejä, oli niinku ihan albumiraitoinakin. Ja se on niinku perustunut siihen, että halusi vaan niinku tehdä versioita jostain iskelmäralleista ihan vaan sen takia, että ihmiset kuulisivat, miten hienoja kappaleita on maailmassa. Vaikka ne välttämättä on niinku No, ehkä ne kestää kuitenkin päivänvalon. Se on ollut sen hetken, niin kuin, sen hetken know-howlla, niin tekninen osaaminen kuin sitten taas tekninen äänitys. Mutta varmaan tuo niin kuin viikatteen se keissi, niin varmaan se Unholla urut on ollut, niin kuin, on ollut se hetki. Kyllähän noin niin kuin biisejä, mitkä on sitten soinut radiossa, niin en mies tiedä, miten, siis ei ole ketään, kelle soittaa, soi silloin aikoinaan Mafialla. Ja sitten Leimu oli jotenkin semmoinen, se on myös ollut niin kuin biisinä. Et se on ollut ehkä yksittäinen kappale, mikä nyt tästä niin kuin on tämä rakenne. Mutta albumi kokonaisuutena, niin se Unholla urut varmaan on semmoinen. Onhan sielläkin siis niin kuin vinyylibonuksena on manamana vaarallista, mutta se koko muu albumin draaman kaari, niin se on niinku omaa tuotantoa plus, että sitten siellä on niinku niitä, siellä on periaatteessa ne asiat, mitä niinku halus, niinku tyylilajilliset asiat, mitä halus sinne tuoda plus, niinku, että mitä osas tehdä. Niin siellä kyllä niinku osuu kohdilleen.
Joo. Meillä alkaa lähetysaika loppua. Otetaan loppuun vielä muutamia tällaisia. Yksi teema, mitä mä mietin, oli tällainen, että jos pitäisi suomalaisuutta tuntemattomalle henkilölle jollain tavalla näyttää jotain hyvin, hyvin olennaista suomalaisesta luonteesta, olla miettiä, mitä mä näyttäisin. Ja että tavallaan teidät voidaan tässä upottautua vähän tähän suomalaisen kulttuurin kummallisuuksiin, niin paljon vaihtoehtoja, mitä mulle nousi mieleen tästä, olisi esimerkiksi semmoinen YouTubesta löytyvä Tapio Rautavaaran, se ei ole live-esitys, mutta tämmöinen tallenne, missä se laulaa kappaleen lauluun Iloni ja työni, semmoinen mustavalkoinen videonauhoitus, jossa se on jossain, olisi joku halli tai työväen talo tai tällainen, missä on niin kuin kasa ihmisiä seisoo riveissä tekemättä mitään ja Rautavaara kulkee siellä ympäriinsä kailottaen synkeitä säviä ja kaikki on tosi mustavalkoista ja tosi pimeää. Tuo olisi yksi hyvä keino niin kuin tiivistää jotain olennaista suomalaisuudesta. Sitten taas toisesta ääripäästä mulle tuli mieleen, että pitäisi näyttää Speden peleistä sellainen joku niistä kohdista, kun Spede on häviämässä joku niistä leikkimielisistä kilpailusta ja alkaa muuttua ihan punaiseksi ja pilottilla sitten heiluu ja skottiruututakki hulmoaa ja alkaa niin kuin nahma muuttuu punaiseksi ja Spede alkaa ähkymään ja kiukkuisesti hakkaa niitä jotain nopeuspelikonsoleita ja vaatii lopulta videotarkistusta ennen kuin myöntää 3 millisekunnin häviönsä. Tämä ehkä tiivistää jotain niin kuin toisenlaista näkökulmaa suomalaisuuden luonteesta. Tuleeko sulta mieleen jotain vastaavia niin kuin, noin kansallisen ylpeyden esityksiä?
Mun mielestä toi kun ne tulee, siis mun mielestä jotenkin niin kuin esimerkiksi dokumentaarinen elokuva Sinivalkoinen valhe, nyt kun tässä taustalla on Lahden hyppyrimäät taulussa kuvattuna, niin siinä on kans joku semmoinen tietty jotenkin kotimainen, siis jotenkin suomalainen tämmöinen näin, että mutta myöskin ehkä tiivistys on hankala laji, mutta mun mielestä Atte Järvisen kirjoittamat sarjat, on se kyse sitten Pasilasta tai Ihmisten puolueesta, niin se osaa sieltä jotenkin niinku tuoda aika paljon semmosia suomalaisuuden niinku syvimpiä hässäköitä eteen. Et tietty semmonen niinku Tapani Riihimäki, joka johti siis Ihmisten puoluetta, niin että onko siellä, niin kuin, käyttikö se itsestä termiä harmaa myrsky? No, mä lisäsin itse sen myrskyn siihen. Että semmoinen niin kuin tietty nuukuus tähän hommaan, niin se jotenkin auttaa etenemään. En osaa sanoa semmoista yhtä tiivistyshommaa, ellei ota sitten teetätin meinaan just itselläni, pitää laittaa rässiliiviin uusia hihamerkkejä, niin modattu Niskasen elokuvasta Kahdeksan surmanluotia, niin semmoinen pätsi, missä on Mikko Niskanen, niin kuin tuskainen naama, tuskainen Niskanen. Ja sitten siinä lukee Kahdeksan surmanluotia. Ja sitten lähtökohtaisesti se on niin kuin, joku siinä on, että ihmiset jotenkin niin kuin, kun on näyttänyt sitä kuvaa, niin se koetaan, vaikka siinä on kauhea tragedia taustalla. Ja Niskasen niin kuin ihan elokuvan tekijänäkin niin kuin metodit on ollut arveluttavia. Niin mutta joku semmoinen epätoivon kautta kumpuava niin kuin elämän myönteisyys on jotenkin aika oleellista tässä niin kuin vähäsen valon maassa, niin kuin tämä vähän tuppaa olemaan.
Kyllä.
Että se on jotenkin niin kuin, ne luksit on revittävä tuossa kesäaikana niin kuin haltuun, koska sitten taas elokuussa kaihtimet kiinni.
Kyllä. Joo, tätä tähän loppuun vielä kolme vapaa-valintaista taidesuositusta meidän kuulijoillemme sinulta, elokuvaa, musiikkia, kuvataidetta, mitä vaan.
Semmoinen kotimainen artisti kuin Suad. Mikähän se hänen uusin, nyt tänä vuonna ilmestyneen levyn nimi, mutta siellä on semmoinen avausbiisi Faces, niin olen kuunnellut sitä ihan älyttömästi. Kaunis ääni, hyviä biisejä. Niin, mutta joo, Suad on nyt semmoinen, mikä on ainakin tällä hetkellä itsellä pinnalla. Mitähän siitä kirjahommista, niin aloitin uudestaan taas. Ei tarvitse koko ajan käydä kirjastossa, niin joo, Nesbö, noi Harry Hole, dekkarit. Mä jotenkin niinku samaistun siihen heppuun. Ei halua olla ihmisten kanssa tekemisissä ja alkoholi on ennemmin mahdollisuus kuin uhka. Niin, vai Harrylla se taitaa olla uhka ennemmin kuin mahdollisuus. Mutta anyways, joo, Harry Hole, ne on niinku aika kovia. Sitten varmaan pitäisikö nyt niinku heittää sitten just toi, että Atte Järvisen kirjoittamaa kamaa. Eikö se itse asiassa Maikkarilla taitaa olla se sunnuntai lounas, niin se on kans hänen. Siinä on vähän samoja aspekteja kuin sitten taas Ihmisten puolueessa ja Pasilassa. Mutta nämä vois olla kyllä, joo, Pasilat Yle Areenasta haltuun.
Jos pitäisi sanoa vielä suosikki Entombed-levy, niin minkä sanoisit?
Riippuu muussa tyylistä. Death Metal-levynä Clandestine, Nikke laulaa. Sitten ajattomana pop-musana niin To Write, Shoot Straight and Speak the Truth, eli viimeinen Nikke-levy. Ja sitten 2000-luvun paras levy Morningstar. Siinä varmaan niin kuin on. Plus, että sitten on sanottava, en ala itkemään, mutta se oli tosi surullista tuo LG:n sairaus ja poismeno. Mutta Entombed AD:n viimeisin levy Bowels of Earth, niin se oli jotenkin, ne kaksi ekaa levyä oli on tylsiä ja keskitempoista semmoista bläh, opituary, pirkka death metal. Ei, pirkkakin on hyvä tuotemerkki, mutta siis semmoinen niin kuin, joo, mutta nyt tämä viimeisin levy, eli viimeiseksi jäänyt levy, niin sieltä löytyy vaikka joku niin kuin Torment Remains-niminen kappale. Ihan silkkaa, puhasta niin kuin hittineroutta, kun puhutaan niin kuin kuohkeamultaisesta death metallista. Niin tämmöiset mä kyllä nyt lataan tähän.
Hyviä suosituksia kaikki. Kiitos paljon vierailusta, Pärö Viikate.
Paljon kiitoksia.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.